Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er en ret speciel episode. Det er det, fordi at jeg har talt med Emil Filtenborg. Han har nærmest kun lige forladt studiet her, og så vil jeg lige klæde dig ordentligt på til, hvad du skal høre. Og jeg taler med rigtig mange forskellige mennesker. Nogle er sådan nogle kreative musik-skuespilstyper, andre er sådan nogle forskertyper. Emil, han er journalist, og han, som du også finder ud af lige om lidt, han er ude med en bog, som handler om nogle af de oplevelser, han har haft i Ukraine, hvor han faktisk var ved at miste livet. Og det er ret vildt. Det er ret vildt at møde sådan en person som ham, som kaster sig ud i krisesituationer som konfliktjournalist på den måde. Jeg synes, det var meget inspirerende. Og en af de få gange, hvor jeg tror, jeg mødte en person, hvor jeg tænkte, wow, vi er forskellige. Og det er ikke ondt ment eller noget som helst. Det er bare for at sige, det som han gør, vil jeg aldrig nogensinde kunne gøre. Men det er godt, der er sådan nogen som ham, som kan rejse til lande, hvor der er kriser og hvor der er krige, og kan være med til at dække det. Og grunden til, at jeg gerne ville tale med ham, var selvfølgelig for at høre hans historie, men også i anledning af, at det er jo her den 24. februar, der er det et år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Så det er relevant menneskeligt og historisk, eller hvad man siger, fordi det er et år siden, ikke? Så jeg håber, at du også vil finde det inspirerende, og så er du også bare en vild historie. Altså, det er skræmmende at høre, hvordan han var ved at miste livet, hvordan han oplevede at blive beskudt, og samtidig så er det også overraskende, og det finder du også ud af om lidt, det her med, hvordan vi i løbet af den her snak, der er et par gange, hvor vi begge to griner, og så bliver det ret alvorligt bagefter, eller omvendt, at det er ret alvorligt, og så lige pludselig så kommer der et grin ud af, hvor absurd det hele det var. Og det er, det synes jeg bare, at det er sådan noget, det kan man ikke finde på. På den måde så overgår virkeligheden fantasien nogle gange. Og så er et af de store spørgsmål, det er jo, hvad kan man få ud af det? Altså udover det er omkring et år siden, at Rusland invaderede Ukraine, sådan her, sådan en aften eller sådan en dag som i dag, uanset hvorfra du hører det her, så hvad er det, man kan bruge sådan en historie til? Og det er et godt spørgsmål. Hvad du får ud af den her snak, det vil være op til dig. Jeg tror, det jeg tog ud af det, ud af den her situation, hvor jeg lige har siddet over for Emil, det er det her med, at det er vildt at møde nogen, som er så anderledes end en selv. En, hvor jeg vil ikke kunne gøre det, han gør. Og alligevel, så synes jeg, det kræver... Altså, jeg har så meget respekt for det. Og det der med at kunne klappe folk på skuldrene, som gør noget, som på nogle områder måske kan være svært at forstå og relatere til, men ja, det er sgu vigtigt at klappe dem på skulderen og sige, ved du hvad, det er et godt stykke arbejde, det der. Det er sådan, jeg havde det i hvert fald, og det er godt at blive mindet om en gang imellem. At man behøver ikke at være enig i alt og alle, og man behøver ikke at være på sådan... Ja, jeg var på bølgelængde med Emil, men forstår mig ret, men man behøver ikke at kunne se det fra hans perspektiv, og jeg vil nok træffe nogle andre beslutninger, men alligevel, så altså, fortjener det en masse respekt. Det var en virkelig spændende snak, og det lød som om, han har det godt den dag i dag. Det gav han udtryk for, men det kan du selvfølgelig høre meget mere om i vores snak nu her. Så jeg synes, skal vi ikke bare kaste os ud i den her snak, som handler om, hvordan han oplevede at overleve og blive beskudt i Ukraine. Her kom en snak med journalist Emil Filtenborg.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det til at handle om de mennesker, som er villige til at kaste ud i krisesituationer for at kunne dokumentere det og dække det for alle os andre. Fordi her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af en journalist, som har dækket krigen i Ukraine, og som har måttet betale en pris for det. Og inden jeg lige præsenterer, hvem det er, så kan jeg lige sige, det er jo her den 24. februar, der er det et år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Og siden dengang, der har vi jo kunnet følge med i det hele, eller meget af det i hvert fald, igennem nyhederne i fjernsynet og på nettet. Og her i Aftenklubben har jeg som sagt fået besøg af en, som har mærket situationen på egen krop og set begivenhederne med sine egne øjne, fordi at aftens gæst er journalist Emil Filtenborg. Og Emil, du sidder lige her over for mig. Velkommen til, og god aften.
Tak skal du have.
Og Emil, grunden til, at du er her, det er fordi, at du sammen med din kollega Stefan Weikert var i Ukraine, da krigen den brød ud. Men I var også i den situation, at I oplevede at blive skudt begge to, mens I dækkede krigen. I var der og dækkede krigen for Ekstrabladet, og en dag der blev I begge to skudt. Du blev skudt 4 gange. 2 gange i benene, 1 gang i ryggen og 1 gang i ballen, og Stefan han blev ramt i skulderen. Og man kan sige, den dag i dag, der har I det godt. Vi skal nok komme tilbage til sådan omstændighederne og alt det her, men I har det godt den dag i dag. Og I har sammen skrevet en bog, der handler om jeres arbejde og dækningen i Ukraine, og også den her skudepisode, og bogen den hedder Kugleregn, og det er den, som vi skal tale om. Vi skal tale om bogen, vi skal tale om, hvordan I oplevede det at være sendt afsted og risikere jeres eget liv og lemmer for at kunne informere blandt andet os om tilstanden i Ukraine, og det er det, det skal handle om. Men allerførst, Emil, så lad mig lige sige tillykke med bogen.
Tak skal du have.
Jeg vil godt tænke mig at starte med, at du tager mig med tilbage, fordi da krigen den brød ud i Rusland, eller brød ud i Ukraine, da Rusland invaderede landet, det er den 24. februar, der havde du allerede boet 2,5 år i Ukraine. Hvad lavede du der?
Jeg var freelance journalist og arbejdede sammen med Stefan Weikert der. Vi havde arbejdet sammen siden maj 2019 dernede, dækkede politik, krigen, altså den gamle krig af 2014 ude i Donbass, og så var vi lidt rundt i regionen. Vi dækkede krigen i Armenien, vi dækkede oprøret i Hviderusland, og nogle flygtningeproblemer i Bosnien, vi også dækkede. Og sådan lidt af været. Så vi forsøgte at etablere os som freelance journalister i Ukraine siden 2019. Og var der jo så indtil vi af gode grunde skulle hjem.
Mm. Men hvorfor lige i Ukraine? Altså, hvad var det, der tiltrak dig dertil til at starte med?
Det var, altså, Stefan og jeg, vi har begge to en fortid i Egypten, og vi kunne begge to godt lide sådan noget konfliktjournalistik. Og tanken om at være korrespondenter, udenrigskorrespondenter. Og vi kom sådan lidt frem til, at det jo skulle prøves på et eller andet tidspunkt, der må vi hellere prøve at gøre det som hvad skal man sige, voksne journalister, fordi vi har begge to været i Egypten under uddannelse, men har ikke sådan rigtig prøvet freelance-livet af. Så vi besluttede os for, at vi skulle i hvert fald et eller andet sted hen, og vi talte om Sydamerika, fordi der var det der med Venezuela på det tidspunkt. Vi talte om Hongkong. Det havde også været spændende. Vi talte om Afrika. Og så på en eller anden måde, så landte vi bare på Ukraine. Jeg tror faktisk mere eller mindre, det var Stefans beslutning. Altså, jeg havde et arbejde på det tidspunkt, og han var lige blevet færdig med sin uddannelse. Så kom jeg ned til ham en dag, og så sagde han, ja, det bliver Ukraine. Og så sagde han, okay, fint nok. Altså, det gør vi.
Hvad var det, der tiltrak jer eller dig, den her, hvad var det, du kaldte det, krigsjournalistik? Eller hvad kaldte du det? Du kaldte
konflikt.
Det
eller
konfliktjournalistik, ja. Det er jo sådan en ting, der kan være svært at forstå. Jeg kan huske, jeg talte også med Simidjana om det, da hun var ude med en bog om det her med Kabul, ikke? Altså, som hun var en af de eneste journalister nede at dække på det tidspunkt. Og det er en længere historie, det er en anden historie. Men det der med folk, der bliver tiltrukket af den her, det der med at dække konflikter, hvorfor trak de dig?
Jamen, jeg tror, altså, der er nogen, de bliver tiltrukket af det der med faren og adrenalinen og sådan noget, men det har egentlig aldrig sådan sagt mig alverden. Det er mere det med, at det er rigtig store kapitler i verdenshistorien, som konfliktjournalister er med til at skrive. Ganske vist små bidder af, ikke? Men stadigvæk, altså det her med at skrive eller arbejde på historier, som er væsentlige og som er store, som er meget, meget vigtige for de mennesker, de berører, som jeg synes var tiltalende. Og så selvfølgelig også det her med at bo i udlandet og opleve noget, som ikke bare er trumme rum derhjemme. Det kan jeg godt. Jeg bliver ret hurtigt træt af at være i Danmark. Ikke fordi jeg ikke kan lide Danmark. Altså, jeg elsker Danmark, og jeg kan rigtig godt lide at komme hjem til Danmark, men efter noget tid, så bliver jeg bare sindssyg af det. Så skal der ske et eller andet, så vil jeg gerne ud og se noget nyt. Prøve noget nyt. Og det passer bare rigtig godt sammen, de to ting. Altså, konfliktjournalistik og sådan lidt udlængsel. Går jo hånd i hånd, kan man sige. Ja, jeg synes bare, det er enormt vigtigt arbejde. Det er enormt, hvad skal man sige, meningsfuldt arbejde.
Så det er ikke det der med at sætte sit eget liv på spil eller risikere noget. Det er mere det der med at have mulighed for at og dække begivenheder.
Ja.
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 Jeg har en lille præsentation af dig, Emil, som er meget, meget kort lille sådan biografi, hvis man tænker, hvem er Emil? Jeg har ikke lige hørt om Emil før, og det er jo dig og dine oplevelser, som det skal handle om her i aften. Jeg har en lille biografi af dig, hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du endelig række hånden op og sige, hov.
Det er jo den. Det går skal jeg ud.
Yes. Emil Filtenborg, du er 31 år gammel. Du kommer oprindeligt fra Vejle. Du har siden 2019 dækket Ukraine og Belarus som freelance journalist og fotograf, indtil du i februar 2022 altså blev hårdt såret af 4 skud i krigen mellem Rusland og Ukraine. Og så har du også derudover skrevet historier fra Ukraine til flere nationale og internationale medier, men arbejdet eksklusivt for Ekstrabladet, da krigen den sådan brød ud.
Det stemmer.
Det stemmer. Og hvordan har du det den dag i dag? Du er blevet skudt 4 gange, og vi skal nok komme tilbage til den. Hvordan har du den dag i dag?
Jeg har det noget bedre. Altså, det har været et enormt langt forløb. Især mit højre ben, mit højre knæ, har der været en masse palaver med, fordi der gik infektion i det, og det blev opereret 7-8 gange eller sådan. Jeg har ikke engang styr på, hvor mange gange jeg blev opereret i det, og så kunne det ikke bøje, og så genoptræning og frem og tilbage. Men i dag, der går det noget bedre. Jeg smed krykkerne for 7 måneder siden eller sådan noget, og så har det egentlig bare været en opadgående kurve. Mm. Det er klart, jeg savner Ukraine, og altså, jeg er ikke i topform, så jeg skal nok ikke til frontlinjen, før jeg lærer at løbe igen, men det går den rigtige vej, så må vi se, hvad der sker, ikke? Jeg bliver nødt til at væbne mig med tålmodighed, men det har jeg heldigvis i spandevis, så jeg har det godt nok, altså jeg har det bedre, men altså fysisk er jeg ikke i topform.
Nej. Det er, der tænker jeg også, du er vel undskyldt, når du er blevet skudt 4 gange. Så tænker jeg, så behøves man heller ikke at være i en super topform.
Altså, kan man godt få en pause, ikke?
Ja, det synes jeg. Jeg forventer ikke, at der er et maraton, der ligger og venter lige om hjørnet. Vil du ikke lige tage med tilbage? Der krigen den brød ud, da Rusland invaderer Ukraine tilbage den 24. februar 2022. Hvor befinder du dig henne der?
Der befinder vi os i en by, der hedder Kramatorsk, som ligger i Donbass. Den ligger vel 50-60 kilometer fra frontlinjen, fra den gamle frontlinje. Det var ligesom sådan den største by derude, som var i det ukrainsk kontrollerede territorium. Så det var vores base. Så tog vi ud derfra. Den var også i relativ sikkerhed i lang tid.
Var I overrasket over, at Rusland invaderede Ukraine på den måde, som vi herhjemme jo også kunne følge med i medierne og så videre? Altså det så meget voldsomt ud. Men var det noget, der kom bag på dig?
Jeg vil sige, både og. Vi var jo i østlige Ukraine i en måned indtil krigen den brød ud for alvor. Og vi kunne godt, altså vi kunne høre, at det tog til. Det blev mere og mere intensivt, og vi havde kilder i efterretningsvæsenet og sådan noget, som sagde, at krigen kom. Vi har endda fået datoen på det, så det er jo ikke noget, vi kan, altså det er jo ikke noget, vi kan gå ud og sige, jo, fordi vi ved ikke engang, hvad han hedder. Mm. Så der er bare en eller anden makker, der har fortalt os, at krigen kommer, men han har altid haft ret i alt, hvad han ellers har sagt. Så vi havde bare helt vildt mange indikationer, der sagde, den her krig, den kommer, og vi havde endda også indikationer på, at den kom mellem den 24. og den 26. februar. Så på den måde var det ikke overraskende, men så alligevel der klokken 5 om morgenen, da vi vågnede af de der krydsermissiler i Kramatorsk, altså der kom det bag på mig, sådan stadigvæk lidt.
Sådan, hvad kom det bag på dig?
Du ved, det der med, fordi det er så voldsomt. Altså det er så, på en eller anden måde, så var det sådan abstrakt, det der med at gå og tale om, at der kommer en krig, og Rusland invaderer med flere hundredtusind soldater, og sådan noget. Det var meget sådan, altså det størrelsesforhold, der er svært at sådan konkretisere ind i hovedet, ikke? Eller sådan forestille sig. Men når det så sker, og det lige pludselig bliver konkret, og vi hører, at de bomber Kiev, og der begynder at komme meldinger om, hvad der sker ude ved frontlinjen og sådan noget, og det virkelig gik op for os, at den her krig var i gang. Altså, det tog lidt tid at sådan acceptere den tanke og sige, det her, det sker. På en eller anden måde for mig, så jeg var både overrasket, men også overhovedet ikke overrasket, hvis det giver mening. Eller sådan, i hvert fald overrumplet.
Altså overrumplet over sådan realiteten ved det. Altså en ting er at forestille sig, hvordan tankerne er, eller hvordan det kommer til at udfolde sig, men noget andet er, når man faktisk mærker det fysisk i omgivelserne omkring sig.
Ja, præcis. Ja. Præcis. Ja, det der med, at der altså, vi vidste jo godt, den kom inderst inden. Der var vi udmærket klar, hvor den kom, men da den så var der, så var vi... jeg var i hvert fald på en eller anden måde sådan halv forvirret omkring det, og sådan, kan det passe? Det kunne det jo, så det tog lidt tid for mig ligesom at forbinde de to prikker. Sådan, nu står jeg altså i en krig, der findes.
Ja, ja.
Hvis det giver mening. Det kan godt være, at jeg rabler lidt.
Jeg synes, det giver god mening. Jeg kom til at tænke på det her med, at nogle gange, så selvom man er bevidst om noget, selvom man har gjort sig nogle tanker om, hvordan det er at stå i en vis situation, når man så endelig står i den, så kan man jo godt blive overrasket over, hvordan, jeg har lyst til at sige sådan noget muscle memory, men det her med, hvordan ens krop faktisk fysisk reagerer på at stå i en situation. Altså bare, jeg kan huske, og det er jo ikke for at sammenligne det ellers med noget, men bare det der med at klatre op i et højt tårn, det er nemt at forestille sig, når jeg kan da sagtens klatre derop, men når man så står der, så begynder man altså at tænke, wow, og ens ben begynder at blævre, og det kan man ikke kontrollere. Altså, så det er bare for at sige det der med, hvordan ens krop og hele, hvordan man reagerer på hele situationen,
ja,
kan være svært at forestille sig, før man står i det.
Ja, det er en ting, men det er også, ja, det er en ting, men det er også det der med sådan at acceptere realiteten. Man ved godt, det kommer, men så når man står i det, så er man sådan overrasket over, hvor slemt det er. Det, altså, jeg har sammenlignet det tidligere med at tage i byen, ikke? Og så vågne dagen efter med de hæsligste tømmermænd. Man har altid vidst, de kom. Mm. Du kan ikke tage i byen til kl. 10 om formiddagen, og så vågne uden tømmermænd. Og så når man ligger med de der tømmermænd om morgenen, så tænker man, hold kæft mand, hvordan kunne jeg få det så dårligt? Altså, hvor ja, kom det fra? Det er da uretfærdigt og mærkeligt og sådan noget. Men altså, man ved godt, det kommer, men så lige pludselig så ligger man i det, og så er det bare ikke lige så slemt som sidst. Og, eller hvad hedder det? Værre end sidst, og det er mærkeligt, og det er ubehageligt. Og man havde egentlig alle muligheder for at for forberede sig mentalt på det, ikke?
Mm.
Men det overrumler stadig en.
Og det er så mit næste spørgsmål, Emil. Grunden til, at du er det, er, fordi du sammen med Stefan Weikert har skrevet den her bog, der hedder Kugleregn, der handler om, hvordan I som journalister, mens I var i Ukraine, faktisk blev begge to skudt. Og du har det jo, altså du sidder herover for mig, så du har det godt, vel at mærke. Men hvordan forbereder man sig til det? Altså hvis, når I ved, at der er en krig, der bryder ud, I befinder jer i Ukraine, hvordan forbereder I jer på det?
Jamen altså... Vi har jo altid vidst, at det var farligt, og vi har også lavet ting, som var farlige før. Og det er klart, vi har selvfølgelig snakket meget om de risici, vi løb. Om det var det værd, vi har prøvet at afveje, om risikoen var det værd for den historie, vi nu engang lavede. Så på den måde, så har vi jo altid haft det der med en eller anden form for fare, eller mange gange har haft et eller andet sådan forhold til fare og risiko, og vidst, at man kan dø af det her, eller man kan blive tævet, hvis man bliver taget af det belarusiske politi, ikke?
Mm.
Så på den måde, så har det altid været sådan en del af arbejdet. For det første at tale igennem med Stefan, eller med hinanden. Men jeg ved ikke, hvordan man forbereder sig på det. Jeg tror bare, for os, der har vi bare accepteret det, at det var en del af det. Men når man så sidder i en bil og bliver skudt i stumper og stykker, altså så ryger det ud af vinduet jo. Altså det tror jeg ikke rigtig, man kan blive klar til.
Jeg tænker også bare sådan rent lavpraktisk i forhold til at forberede sig. Jeg forestiller mig, at der er noget med noget skudsikker veste. Jeg forestiller mig, der er noget sådan rent, vi skal forberede os
sådan
på.
Helt
lavpraktisk.
Helt lavpraktisk. Altså, for det første så havde vi pakket vores tasker, så vi var klar til at smutte i det øjeblik, krigen den startede. Der var ikke noget, der lå og flød rundt omkring. Så havde vi selvfølgelig vores skudsikre veste. Vi havde vores hjelme og vores første hjælpsæt. Vi havde været vores første hjælpsæt igennem, så vi vidste, hvor tingene lå. Vi vidste, hvor at der var beskyttelsesrum i Kramatorsk. Fungerende beskyttelsesrum. Vi vidste, hvordan vi skulle komme ud derfra. Og hvem vi skulle følges med. Og hvor vi skulle mødes. Så der var en hel del af sådan nogle praktiske ting, men det er sådan noget, det har vi altid gjort. Altså, vi har altid vidst, hvor vi kunne gå hen med et beskyttelsesrum. Hvis vi har været steder, hvor det var farligt, så har vi aldrig pakket vores tasker ud. Altså, jo, nogle gange så har vi haft tøj til tørre og sådan noget, men altså, vi har i hvert fald altid haft, så vi kunne pakke vores ting hurtigt på 2 minutter.
Mm.
Og så har vi selvfølgelig vores udstyr med os. Alt muligt. GPS-sender og rejsealarmer og frem og tilbage.
Hvad var det første, I sådan gjorde, da krigen den brød ud? Altså, det lød, du fortalte, hvad I vågnede med nogle... Var det stingermissiler, du sagde?
Nej, det må have været krydsermissiler,
tror jeg. Krydsermissiler, ja. Der vågner I. Det er der, det er ligesom går op for jer, krigen er brudt ud.
Ja, vi vågner en tre brav om morgenen. Og det... det var lidt svært for os at høre, hvor det kom fra, men vi gættede på, at det var fra den lokale lufthavn. Det var det også. Men der var vi ikke i tvivl, fordi Kramatorsk, som sagt, den ligger 50 km fra frontlinjen, eller 50 km fra frontlinjen, den gamle frontlinje, så der har ikke været eksplosioner i den by i mange år. Vi har aldrig nogensinde været der i hvert fald, hvor der har været en eksplosion, og jeg har aldrig nogensinde hørt om en eksplosion der. Mm. Så da vi hørte eksplosionen, så vidste vi godt, at der var noget i gang. Der var ikke noget at være i tvivl om, kan man sige. Fordi det her, det var et sted, som ikke normalvis kunne høre krigen. Det var for langt væk.
Og hvad gør man så, når man finder ud af, at man er i et område, hvor at, jamen, nu er der krig i landet, der er krig i Ukraine, man er journalist, man er nede for at dække det. Hvad gør man så?
Jamen, altså, vi havde jo en formodning om, at Rusland de vil angribe med fuld kraft. Så vi regnede med, at byen den blev bombet, så det allerførste, vi gjorde, det var at hoppe i vores skudsikre veste. Så ville vi så have været i beskyttelsesrummet, men det hotel, vi boede på, fordi vi var freelancer, så boede vi på et billigt hotel. Og det beskyttelsesrum, der var under det hotel, det åbnede ikke før klokken 8 om morgenen, fordi ham, der havde nøglen, han var på arbejde.
så der var ikke åbent.
Så der var ikke åbent, men vi kendte heldigvis et andet sted, et hotel 10 minutter væk.
Det var ikke all inclusive, kan jeg næsten høre.
Nej, det var ikke... Det var ikke luksus. Deres konferencerum, det var også rygerum og sådan opbevaring. Okay. Og sådan noget. Det var et klassehotel. Savner det. Men vi vidste, der var et hotel tæt på, der hedder Hotel Kramatorsk, hvor alle de fine journalister, de bor. Og de har beskyttelsesrum. Det er også der, journalisterne, de boede i 2014 og 2015. Så vi gik derop sammen med to kollegaer fra Jyllandsposten og prøvede at danne os et overblik. Der var ikke gået lang tid, før vi gik et kvarter eller sådan noget.
Okay.
Vi havde lige... Stefan, han ringede hjem til sin kæreste og sagde, at hun skulle gå i beskyttelsesrum og sådan noget. Og vi prøvede lige at samle lidt hurtige informationer der om morgenen, før vi tog afsted. Men ja, det første, vi gjorde, det var at komme et sted hen, hvor vi vidste, der var et beskyttelsesrum, så vi i hvert fald kunne være i sikkerhed. Og så ellers sætte hjulene i gang med chauffør og med avisen derhjemme, for at aftale, hvad vi skulle rapportere hjem og den slags...
Sådan så I får sådan besked om, det kunne være godt, hvis I får nogle billeder af det her, eller nogle reportager fra det her?
Heldigvis så havde Ekstrabladet tilpas meget tillid til, at vi godt selv kunne finde det, så vi fik ikke bestillinger på den måde. Vi kender jo trods alt også området bedre, end de gjorde i København. Men vi skulle stadigvæk fortælle dem, hvad vi regnede med at gøre, og hvad vores planer var og sådan noget. Også bare sikkerhedshensyn. Så det var det, vi brugte det meste af formiddagen på. Så spiste noget morgenmad, og så kørte vi så væk fra byen. Det var lidt forhastet. Stefan han var rigtig gerne have været blevet, men vi havde ikke rigtig nogen chauffør, hvis ikke vi kørte sammen med de to australske journalister, vi også kendte. Mm. Og vi havde heller ikke lyst til at strande der. Også på det tidspunkt, der troede... Altså, der var det jo sådan... hvad skal man sige... Gængs... Næsten vidende. Altså, at folk var sikre på, at det ville tage 72 timer for russerne at lukke af sydpå og nordpå ned til Kiev, ikke? Og så ville vi være fanget i det der. Og det skulle vi ikke.
Nej.
fordi at det var den teori, som de fleste de arbejdede med, at russerne de ville angribe Kiev sydfra og nordfra inden for 72 timer, så blev vi jo nødt til at være vest for Kiev, når det skete. Hvilket jo betød, at vi også blev nødt til at rykke os vestpå. Det viste sig så, at det ikke passede, men det er også bare et perfekt eksempel på, at du ikke kan planlægge dig ud af krig. Ja. Anden, hvornår det starter. Altså det, med det, vi vidste på det tidspunkt, der virkede det som fornuftige beslutninger at køre vestpå, men med det, man kan sige, som har vist sig det, der skete, så var det jo forhastet. Så jeg har masser af venner lige nu, der er i Kramatorsk arbejde. Den by er aldrig blevet taget, så vi havde været i relativ sikkerhed i, hvad er det, et år?
Ja, et år. Ja. Men det er jo ikke til at vide.
Det er ikke til at vide jo. Og man bliver nødt til at handle ud fra det, man ved. Så vi kørte vest på, og så ville vi arbejde fra Dnipro, en by syd for Kiev, på floden.
Jeg kan sige, altså grunden til, at du også er her, Emil, det er jo fordi, jeg skrev den her bog, Kugleregn, som du har skrevet sammen med Stefan Weigert, og i den bog, der er en del af det jo selvfølgelig jeres arbejde, men det er også den her specifikke episode, som der nok er, det er nok den, der gør, at der er rigtig mange, som har stiftet bekendtskab med jer, som ikke er en del af mediebranchen, fordi I jo i slutningen af februar 2022, der blev I begge to skudt i Ukraine. Vil du ikke tage med til den dag?
Jo.
Hvornår begynder tingene på en eller anden tidspunkt i den proces? Hvornår, når du skal genkalde dig hele scenariet, der handler om, at I bliver skudt, hvor starter det så henne?
Det starter vi aften før vi tager afsted. Der hører vi rygter om, at der er en børnehave, der er blevet ramt af klyngebomber. Og der er 17 børn, der er døde, siger nogle af rygterne. Så det er jo en fuldstændig oplagt historie at undersøge. Så dagen efter, der er udgangsforbuddet, ikke ophævet, men da det er tilladt at gå på gaden igen, så kører vi nordøst på til en by, der hedder Akhtyrka. Og alt går fint, vi kommer igennem, der er mange kontrolposter og sådan noget, men alt går stille og roligt, og der er stille og roligt i byen, vi kører med vinduerne nede, så vi kan høre, hvad der foregår. Og der sker ikke som sådan noget i byen, så vi tænker, det er sikkert nok lige nu, altså, så sikkert som det kan blive, ikke? Og vi kommer til en kontrolpost mere, som ligger på den anden side af en bro, hvor man kan se, at militæret de har taget en fabrik og har gjort det til sådan en militærbase. Og vagten, der er en soldat, der vinker os væk, siger, at vi skal køre væk med bilen, så det gør vi så. Og så går Stefan ned for at snakke med ham, og han tager vores pas og vores dokumenter og går ned for at snakke med ham, vagten der. Og da Stefan så er tilbage, på vej tilbage derfra, så lander der noget, et eller andet, det må også have været noget artilleri, en granat. Men den lander rigtig tæt på, som vi kan mærke det på vores trommehinder. Så ved vi jo, så er det nok inden for en kilometer i hvert fald.
Hvordan kan I mærke det? Altså larmer det, eller hvordan?
Nej, vi kan mærke det. Altså, du kan mærke,
bare fysisk?
Du kan mærke presset på trommehinderne, ligesom, jeg ved ikke, hvordan det ellers er. Når du kan mærke ting, jo hvis du står ved siden af sådan en kæmpestor bashøjtaler til en festival eller sådan noget, ikke? Og du kan mærke den på din, sådan føles det ind i hovedet. Så kommer Stefan, han lunder tilbage til bilen, og vi sætter os ind i bilen og kører væk, fordi hvis de begynder at skyde med artilleri, så skal vi i hvert fald ikke stå ved siden af den der militærbase og se godt ud. Så vi kører op, sætter os i parkerer bilen i et vejkryds, og så sidder vi og diskuterer, hvad vi skal gøre, om vi skal køre tilbage, fordi der var kun den ene granat jo. Så skal vi køre tilbage og få gjort vores arbejde færdigt, eller skal vi bare smutte? Er det for farligt, det her? Og mens vi sidder og diskuterer det, så holder der sådan en bil ind bag os, og så stiger der en fyr ud, og så begynder han bare at skyde løs på bilen. Ud af det. Ja, det blå.
Og det var en russisk soldat?
Det ved vi ikke. Det ved vi ikke. Altså, der er flere forskellige teorier, vi har, kan man sige. En af dem var sådan en russisk kollaboratør eller soldat, der kørte rundt bag linjen, eller bag de ukrainske linjer, fordi det havde de en del problemer med i starten. Men det kunne også godt være en af de her folk, der havde meldt sig til det ukrainske hjemmeværn, som jo bare havde fået stukket rifler i hånden, og som i de dage var enormt nervøse. Det kunne vi også mærke ved de der kontrolposter, at de var enormt sådan ængstlige og helt sådan pumpet op på adrenalin, fordi det var civile mennesker, der lige pludselig er blevet militært personale, ikke? Så det kunne også godt, det kunne godt have været en ukrainsk fejl, men vi ved det ikke. Vi ved ikke, hvem der skød os. Noget, jeg kan spørge heller.
Nej. Sad du bag rattet, eller var det Stefan, der gjorde det?
Stefan gjorde det.
Okay. Hvordan oplevede du den situation? Du bliver skudt 4 gange. 2 gange i benene, 1 gang i ryggen og 1 gang i ballen.
Yes.
Og hvordan oplever du det? Altså fordi man kan sige, vi har jo alle sammen set film, hvor at folk de bliver skudt, actionfilm og sådan noget. Men det der med at være i en faktisk situation, hvor man oplever det, kan man mærke det med det samme?
Ja, Ja, altså jeg kunne mærke det i ryggen, og Stefan han kunne også mærke det. Stefan han beskrev det, som om han havde det, som om han blev skubbet på skulderen, da han blev skudt i skulderen. Og jeg kunne mærke, at det spændte i min nederryg. Jeg vil sige, det gør ikke så ondt, som man skulle tro, men altså vi var helt... Altså adrenalin, den kørte jo. Den tog meget, meget toppen, ikke? Men det var en forfærdelig larm, der var inde i bilen. Altså bagruden, den eksploderede, og... Ja, skuddene var jo tæt på, og altså, der var ikke nogen af os, der var i tvivl om, hvad der var ved at ske. Altså, der er ikke... jeg tror, jeg spørger Stefan, hvem fanden er det, der skyder på os? Mm. Der er ikke... Altså, vi er meget, meget klar over, at vi var ved at blive skudt på. Og det altså, jeg kunne mærke det spændende i ryggen. Og Stefan, han havde ondt i skulderen. Han kunne også mærke, at hans arm ikke fungerede ordentligt til at skifte gear. Men han kører så, og så kommer vi rundt om hjørnet, og så ser jeg så, at jeg bliver skudt i benet, der kan jeg se mine bukser eksplodere, eller mine ben eksplodere på højre lår, og så lægen.
Når du siger eksplodere, hvad mener du så?
Altså, de bliver skudt, det sådan springer blod ud.
Okay.
Sådan, og det ryger fra sårene og sådan noget. Og, men en sjov ting, der er ved det, det er, at der var så meget adrenalin i min krop, går jeg ud fra det, jeg tror, det var det. At jeg satte to fingre i min sår på hvad hedder det på knæet sådan, så langt ind jeg overhovedet kunne, og det gjorde overhovedet ikke ondt. Det gjorde overhovedet ikke. Det eneste der gjorde ondt på mig, det var ryggen.
Hvad tænkte du om det?
det skriver jeg desværre også i bogen, men det første jeg tænkte på, det var fisse. og det skammer mig helt enormt meget over, men det er så håndsvagt. Sæt fingeren ind i låret, og så var sådan, det der, det er en fisse.
Det var ikke det, jeg troede, du ville sige.
Nej, det ved jeg da godt, men det var da heller ikke det, jeg troede, jeg ville tænke.
Okay.
Det er skrækkeligt.
Ja, det er skrækkeligt.
Men det er faktisk det, jeg umiddelbart tænker, da jeg sætter fingrene i mit sår.
Okay. Ja.
Men altså, det kan jeg jo heller ikke sidde og tænke på hele tiden jo.
Nej,
trods alt.
Det er det, men
der går ikke så lang tid før det går op for mig, at jeg er ved at dø. Efter det. Mm. Altså jeg kan se, der er sådan en sø af blod nede i bunden af bilen, og mine bukser er fuldstændig gennemblødte af blod. Så jeg kan godt se på det hele, at jeg skal have noget førstehjælp. I en fart. Og det kan Stefan jo for så vidt også se, så vi holder ind til siden. Og jeg får sådan manøvret mig ud på græsset og ligger ved siden af vejen, og Stefan han præger en bil, der holder ind til siden med to soldater i. Og så er det, der begynder det her, altså, så kommer der et luftangreb på byen, der flyver jægerfly hen over hovedet på os, og de begynder at bombe byen.
Er du opmærksom på det?
Er jeg registreret det? Ja.
Jeg tænker bare, hvis du ligger og nærmest føler, du, altså, at du kan mærke, at du er døende nærmest, så tænker jeg, at så er det måske der, hvor man ikke oplever så meget,
men
eller
sådan,
og registrerer det.
Her er det, at det igen bliver en smule åndssvagt, faktisk, fordi altså, det er rigtig tæt på det, der artilleri. Vi kan høre, der er sådan en lyd, når de her granater falder ned, sådan drøn, sådan wow, før de springer. Dem kan vi høre. Så det er tæt på, og det larmer jo også helt vildt. Altså, det er jo meget, meget voldsomt. Og så kommer der tre af sådan nogle de her hjemmeværnsfolk, de er helt nyligt været soldater. De kommer og vil tjekke vores dokumenter midt i det her.
Og der ligger du?
Der ligger jeg bare, og, altså herrebløder på jorden. Og jeg har vores pas i lommen, fordi Stefan han kom tilbage, så har jeg dem, og så kan... Ja, det er lige meget. Men jeg har vores pas og vores dokumenter i lommen, men jeg har ikke nogen stemme. Altså, jeg har nærmest ikke blodet tilbage i kroppen. Så nej. Stefan, han sidder 5 meter væk med en eller anden soldat, der holder ham. Og ham, der er soldaten, der holdt ind for at hjælpe mig, han står og skal have sine dokumenter op på kølerhjelmen af sin bil. Og jeg ligger bare, imens de står og råber af Stefan, at de vil se hans... Se vores dokumenter, så ligger jeg med de der pas i hånden. Sådan, det er mig, der har dem. Det er mig, der har dem. Mm. Kan ikke tale op. Og så tænker jeg igen, hold kæft, hvor er det åndssvagt at dø i en paskontrol.
Ja, det kan du. Det er ikke lige det, man forestiller sig i hvert fald.
Nej, det var slet ikke sådan, jeg havde regnet med, det skulle gå. Men altså, det løser sig jo. De får tjekket de her dokumenter, og jeg får sat overpresser på mine ben og bliver kørt til hospitalet.
Men hvad tænker du der? Fordi nu griner vi lidt af det, at det der med at dø i en paskontrol og så videre, men tænker du, at du er lige ved at dø?
Ja, ja. Ja, ja, altså jeg tænker heller ikke, der er nogen grund til at køre mig på hospitalet. Jeg tænkte, det løb, det var kørt. Så er der selvfølgelig, der er en masse tanker sådan forbundet med det, og sådan noget. Jeg er også bekymret for, hvordan Stefan skulle klare det, fordi at det var ikke, selv hvis Stefan ikke var blevet ramt, så var han stadig i en lortig situation. Han havde ikke nogen bil, han havde mig, som lå der og trak tempoet ned, ikke?
Men hvad tænker du ellers? Altså, fortryder du, at du tager afsted? Eller
nej, ikke på noget tidspunkt. Det gjorde jeg ikke. Altså, jeg synes jo stadigvæk, arbejdet var vigtigt. Også, det er selvfølgelig ikke vigtigt nok til at dø for det, men det er risikoen værd, synes jeg. Og det synes jeg også på det tidspunkt. Jeg nåede aldrig at fortryde, at vi var taget afsted. Den tanke, den strejfede mig ikke, før jeg blev spurgt om det en måned senere i Danmark. Men altså...
Men det, der går i hovedet, det er mere, kan jeg vide, hvordan det kommer til at gå, Stefan?
Ja, blandt andet, men også bare altså, sådan... Altså, jeg tænkte heller ikke sådan videre over, sådan, åh, her, der var mange ting, jeg skulle have nået at gøre, og sådan noget, og jeg har aldrig set Grand Canyon-agtigt, sådan noget, det er noget, jeg aldrig nogensinde at tænke. Jeg konstaterede bare, at jeg var ved at dø. I vid udstrækning, ikke? Og selvfølgelig så tænkte jeg tilbage på nogle ting, som også er beskrevet i bogen, samtaler jeg har haft og sådan noget, men altså, langt hen ad vejen, så var det egentlig mest bare sådan accept af, at det var så det.
Det var ikke den der, man hører om, hvor, eller klichéen om det, med at livet det passerer revy?
Nej. Nej. Det kan være, det var, fordi jeg havde mistet så meget blod, jeg ikke var skarp nok til ligesom at køre en revy ind i hovedet.
Ja.
Men nej, det gjorde det ikke. Jeg var sådan mere eller mindre afklaret med, at nu er det nu. Jeg var overrasket. Altså, de får mig så ind i bilen, de der soldater, og kører mig afsted mod hospitalet. Jeg kom ind på hospitalet, der var overrasket over, at jeg var i live. Så det var lige godt... Og meget bedre, end jeg havde regnet med det her.
Altså, ja, det skal jo siges, at altså, du har det jo godt den dag i dag, Emil. Altså, taget betragtning af, at du er blevet skudt 4 gange for et år siden, det var i slutningen af februar 2022, at du og Stefan, I blev beskudt, da I var i Ukraine. Og altså, det er en meget voldsom historie. Men fra at I... En ting er at blive beskudt og skudt. Noget andet er, at jamen, så er I i Ukraine. Jeg ved ikke, hvordan er... faciliteterne for at tage sig af journalister som jer, der er blevet beskudt?
Altså det første hospital, vi var på, det var sådan en rigtig frontlinjehospital. Da jeg kom derind, der var der blod på væggene og blod på gulvet, og der var sårede soldater overalt. Og Stefan, han fortæller, at da han blev syet, der kom han op på sådan en metalbriks, hvor der allerede lå blod fra en, der var blevet syet der før. Men man må sige, altså de har jo så opereret mig bagefter. De scannede mig og opererede mig. Jeg tror nok, jeg har været på hospitalet i 10 minutter eller sådan noget, der røg en narkose. Og altså, det har jo reddet mit liv. De er jo ved at miste mig 3 gange på bordet. Stefan, han har været tilbage og talt med dem senere. Men hende, der opererede mig, var neurolog, så vidt jeg husker. Hun var i hvert fald ikke, altså hun var ikke sådan den slags kirurg.
Nej, neurolog, det er jo sådan noget hjerne, heller ikke? Altså,
jo, ja. Jo, præcis. Eller ikke præcis, men jo. Men altså, på den måde, så var de jo ikke særlig godt forberedte til den slags. Vi har også lavet historier fra hospitaler, der ikke havde det, de skulle bruge. Altså, de havde ikke det materiale, de skulle bruge, og de havde ikke personale. Deres lægers gennemsnitsalder var 73, var der en, der fortalte os. Altså... Så der var mange af hospitalerne, der slet ikke var klar til det. Og på det andet hospital, vi blev evakueret fra frontlinjen, der blev vi evakueret til et mere sikkert hospital i Poltava. Og der tror jeg, det er anden dag, vi er der, de løber tør for forbindinger. Så
hvor lang tid er du indlagt?
Altså, jeg er indlagt i Ukraine i sammenlagt 5 dage eller sådan noget, og så 2 måneder i Danmark. Ja, omkring 2 måneder.
Hvor svær var overgangen, eller sådan transporten fra Ukraine til Danmark?
Det var en forfærdelig tur, på mange måder. Altså, for det første, så skulle vi jo væk fra fronten. Det var det første, hvad skal man sige, hovedpine, der skulle løses. Men på et tidspunkt i løbet af eftermiddagen, mens jeg stadigvæk ligger ved at vågne, eller måske ved at blive opereret, der var byen næsten omringet af russerne. Så der kunne vi ikke komme ud. Og så på et eller andet tidspunkt om aftenen, der åbnede der så en mulighed for, at vi kunne komme ud, og vi blev evakueret med sådan en militærambulance. Vi kan høre jægerfly, der flyver over hovederne på os og sådan noget. Det er en rigtig elendig tur ud. Vi kommer til Poltava, og så i Poltava, der ligger vi et par dage. Det er omtrent 100 km væk. Der ligger vi et par dage, indtil det så bliver besluttet, at vi skal evakueres til Odessa. Og i Odessa, der vil det danske sikkerhedsfirma Guardian, de vil så samle os op der. Og så kommer vi på sådan et nattog, altså ikke noget, ikke sådan et lægetog, eller hvad skal man sige, sådan et hospitalstog eller noget, bare sådan et nattog, bare Stefan og jeg, vi bliver sat af nede på perronen af ambulancen. Og så går vi ind og lægger os på i sådan en coupé på første klasse med sådan 2 senge i, og så ligger vi bare der i 12 timer, det tager med nattog til hvad hedder det, til Odessa. Vi havde ikke, altså, ikke, der var ikke læger ombord, det kan godt være, der var læger ombord, men der var ikke sådan nogen ansatte læger, der gik rundt og tjekkede eller noget, så vi lå bare der på det der tog der. Og vi
hvordan var din situation? Var du stabil? Eller sådan,
Det ved vi ikke rigtigt. Altså, min sår var jo sprunget op allerede da, på ambulanceturen fra Akhtirka til Poltava. Men igen var der jo den her idé om, at på det tidspunkt, der var der jo russiske tanks eller russiske kampvogne i Kiev, ikke? Så der var sådan en idé om, at vinduet var ved at lukkes, hvis vi skulle ud. Så vi stod jo i en situation, hvor vi kun havde dårlige beslutninger at træffe. Så der var kun ringe beslutninger. Enten så var det at blive, og så håb på, at de kunne klare det på det hospital, vi var på, hvilket de ikke kunne. Det sagde de også. De kunne ikke klare de operationer, jeg skulle have. Og så håb på, at jeg kunne komme på et bedre hospital eller sådan noget. Eller også så var det jo at komme afsted. Hvilket var en farlig tur. Dels fordi det var tog om natten tværs over, hvad hedder det, Ukraine, lige ind imellem 2 frontlinjer.
Ja.
Og vi vidste ikke, om jeg kunne klare turen, eller om min sår ville springe op igen. Men altså, hvad skal man stille op? Der er kun dårlige beslutninger at træffe.
Hvordan har du det, når du tænker tilbage på det? Fordi det er jo en voldsom situation at være i, og jeg er med på, at adrenalinen og hele det, altså når man først er i det, så er jeg med på, så føles det nok på en særlig måde, men når du kigger tilbage på det, hvad tænker du så egentlig om det?
Jamen, altså, der er nogle af tingene, som jeg husker, den der togtur til Odessa, den husker jeg, den der ambulancetur, dem husker jeg, dem kan jeg få det helt dårligt at tænke på. Ambulanceturen, fordi min sår sprang op, og det var så åbenlyst farligt, og vi vidste ikke, om når vi kom til kontrolposter, så vidste vi ikke, om det var russere eller ukrainer, der tog imod os. Så den frygt, den kan jeg lige så tydeligt huske, den frygt, vi sad med på den ambulancetur. Og så turen til Odessa på sådan et bumletog i 13 timer. Vi har kun fået 6 panodiler med til deling, Stefan og jeg, som vi fik af hvad hedder det, en ambulance. Ham, der kørte ambulancen. Mm. Og altså, på det tidspunkt, der havde vi heller ikke adrenalin til ligesom at tage smerterne. Jeg vred mig i smerter i 13 timer. Mm. Så tænkte på dem, det er ikke specielt rart, men det er heller ikke sådan, at jeg ligger og har mareridt om det. Eller hver gang jeg ser tog, så får jeg kuldegysninger. Men det var ikke de bedste minder, jeg nogensinde har haft, vel. Men altså, jeg tror, jeg har snedet mig udenom de værste sådan traumer, fordi at jeg var klar over, at det kunne ske. Altså, det var ikke det kom ud af det blå, det gjorde det, men det kom jo ikke ud af det blå på den måde. Vi vidste jo godt, at der var en risiko for, at sådan noget kunne ske, at vi ville blive såret på den ene eller anden måde. Så vi havde jo den, og har haft i årevis jo en forventning om, at det kunne gå galt, eller i hvert fald sådan realiseret, at det kunne gå galt. Og jeg tror også måske, det er derfor, at jeg har haft så nemt ved at komme igennem det, uden sådan de helt store traumer. Jeg er også blevet klider, jeg har ikke symptomer på PTSD og sådan noget. Og det tror jeg, det er simpelthen bare fordi, at jeg godt vidste, det kunne ske.
Du nævnte også tidligere, Emil, det her med, at I jo faktisk fik nogle informationer om, at der ville være en invasion der den 24. Var det et par dage i forvejen?
Jeg kan ikke helt huske tidslinjen på det der, men
I vidste sådan i forvejen? Vidste,
ja.
Er det også det, du mener, altså... Er det også det, du mener, at det, at I var ligesom var klar på det i det korte format her, at det også gjorde en forskel?
Ja, begge ting. Altså, vi var ret sikre på, at der ville komme en krig, og vi vidste udmærket, hvilke risici, der følger med sådan en krig. Det tror jeg, det har gjort det nemmere at håndtere. Altså, jeg kan sagtens forstå folk, der går fuldstændig i baglås, hvis de bliver... Det ved jeg ikke. Altså, hvis de kommer i et trafikuheld, fordi der er en eller anden spritbilist, der er kørt over den forkerte vejbane. Så man sidder på vej hjem fra arbejde en eller anden dag, ikke? Og så bum, tillykke med fødselsdagen, nu har du piskesmæld. Og...
Ja, altså,
sådan det der, men det kommer sådan helt ud af det blå. Det kan jeg godt forstå, hvorfor det kan overrumple folk, eller folk, der får en eller anden pludselig diagnose eller sådan noget. Jeg kan sagtens forstå, hvorfor det er sådan enormt, kan være enormt traumatiserende, men for os, der var det var slet ikke det, der var tilfældet. Altså, vi havde været i sådan, i hvert fald en konstant, hvad skal man sige, konstant overvågning i en måned, og vi havde gået og forberedt os mentalt på de risici, der var i en måned. Så på den måde, så tror jeg, det har været meget, meget nemmere at komme over, fordi at det ikke på den måde kom bag på mig.
Hvordan var det så at komme hjem? Du sagde, at du var indlagt, var det 5 dage? I Ukraine og 2 måneder i Danmark?
Ja, jeg tror, det var 5 dage i Ukraine, og så, eller det tog 5 dage at komme hjem.
Ja.
Og så hjem og blive... Jeg blev indlagt, jeg tror, den 3. marts, og jeg blev udskrevet lige sidste dag i april, eller sådan noget.
Okay.
Men den indlæggelse, den... Altså, nu har jeg også dedikeret hele bogen til lægerne og sygeplejerskerne i både i Ukraine, men også, hvad hedder det... Også i Skyby, og,
ja.
Og det er fordi, jeg kunne faktisk enormt godt lide at være indlagt. Det var ret hyggeligt for mig. Det skal også siges, at jeg fik nok morfin til at slå sådan en lille kvæbestand ihjel,
okay.
Hvilket også har hjulpet på humøret, går jeg ud fra. Men altså, jeg lå bare deroppe i den seng der, og fik besøg og drak kakaomælk. Det var på mange måder ret fedt. Og så endelig, ikke? På en eller anden måde, så fik jeg også en pause fra det der... Med at skulle gå og være sådan lidt småstresset hele tiden, og altid have sådan en lille grundangst, der sidder i kroppen, ikke? Altså, det fik jeg jo en tiltrængt pause fra. Så på mange måder, så nød jeg faktisk at være indlagt, hvilket lyder måske lidt bizart, men jeg havde det sådan lidt sådan ferieopholdsagtigt.
Altså...
Indtil selvfølgelig med knæet, det kom med infektionen.
Hvor lang tid gik der, før det kom?
Jeg skulle faktisk til at udskrives der på det tidspunkt. Jeg tror, der var gået 2 uger eller sådan noget, før det blev et rigtigt problem med det knæ. Men jeg fik jo en infektion i knæet. Der var en overlæge, der mente, det var fordi, de havde smurt lort på kuglerne, dem der havde skudt os. Det ved jeg ikke, det kan godt være, men det er i hvert fald den slags bakterier, de fandt inde i såret, men... Jeg fik den her infektion i knæet, og så kommer jeg skulle opereres for det, jeg tror 4:00 eller sådan noget. Og så 2:15, så kom han ind, lægen, og sagde, vi opererer nu. Og det kan også godt være, at du ikke har dit ben, når du vågner. Men indtil da, der har jeg haft en god pause. Men så var det klart, at så blev jeg sådan lidt, nå, okay. Men jeg fik noget ikke at have tid til at tænke over det, kan man sige. Fordi han kom bare ind, og så kom der en portør og kørte mig afsted, ikke?
Ja.
Og
hvad var det 2 uger inde i indlæggelsen i Danmark, sagde du?
Ja, sådan noget den stil, ja.
Okay.
Det er sådan lidt tåget for mig med datoer og sådan noget, men ja. Så ned og blive opereret, og så vågne Og så lige lynhurtigt løfte dynen, for at se, om jeg havde ben. Det havde jeg så. Eller jeg to ben.
Ja. Men du har det under omstændighederne godt den dag i dag?
Ja, det synes jeg.
Ja.
Det synes jeg.
Og det er jo det vigtigste. Men hvordan er det egentlig at komme tilbage til en... Altså, det virker som om, når vi taler sammen her, at du er ret afklaret med det, og ikke på den måde har men, som du også sagde før, at du ikke har posttraumatisk stress eller noget, der minder om det, ikke?
Altså, jeg har jo fysiske men stadigvæk, trods alt. Jeg halter jo og bliver hurtigere træt og sådan noget. Men altså, det værste ved at komme hjem, synes jeg, det der har været værst, det har helt klart været... og ligge og se nyhederne fra Ukraine, og så på en eller anden måde føle sig så ekstremt impotent. Altså, sådan, jeg vil gerne tilbage til Ukraine og lave det arbejde. Jeg kan jo stadig godt lide det arbejde, selvom jeg havde en dårlig dag på arbejde lige den dag der. Men, så det har været enormt frustrerende at sidde og kigge på, at andre mennesker, de har rendt rundt og lavet det, jeg gerne vil lave dernede fra, og så ligge og være sådan... relativt ukampdygtig i Danmark, ikke?
Ja.
Der har det selvfølgelig været rart at have den bog at skrive, så jeg havde et eller andet, der var sådan relevant, ikke? Men det er klart, det trækker i mig for at komme tilbage på arbejde.
Ja, fordi det var mit næste spørgsmål. Det var, en ting er ligesom at gennemleve og overleve det, som du og din kollega Stefan Weigert har overlevet. Men noget andet er jo så, at I har sat jer ned og skrevet den her bog, Kugleregn, om jeres oplevelser. Og det, altså, hvordan har det været at skulle gennemleve og ligesom snakke sammen om, hvad foregik der egentlig?
Altså rigtigt, nu, det er klart, at skyderiet det fylder en del i bogen, i slutningen af bogen. Men meget af det har faktisk været, det har været meget rart at gå igennem sådan de sidste 3 år, hvad vi har lavet, og tiden i Egypten og sådan noget, og gå igennem alle de minder. Der er jo sindssygt mange gode minder, og sindssygt mange gode historier også. Og også nogle gange, hvor det var lidt tæt på at gå galt. Så det har været på en måde sådan meget sjovt og sådan lidt nostalgisk at gå igennem alt det der, som man siger, isoleret set med skyderiet og med hele det her sygdomsforløb, eller hvad skal man sige, genoptræning og operationer og frem og tilbage. Det har ikke været sådan super muntert, men i processen har det heller ikke fyldt så meget. Også fordi det var jo klart det, der stod friskest i erindringen. Så det har været noget af det, der har været nemmest at skrive, men jeg tror også, det har været sundt for mig at skrive. Altså lægge det ud på papir selv, og så sidde og kigge på det. Så kan man i hvert fald ikke fortrænge det. Men altså, jeg synes, det har været en enorm dejlig proces at gå i det hele. Det virker også til, at det er sådan... at det føles mere, på en eller anden måde, så føles den her skade, eller skudepisoden, den føles mindre slem, når man kigger på, noget lignende kunne have sket tidligere, flere gange. Vi har ikke risikeret vores liv specifikt for at skrive om den her børnehave i Aktirka, som vi aldrig fik skrevet om. Fordi så, det havde jo ikke været det værd, fordi vi fik ikke skrevet et ord om den skide børnehave. Men alle de andre historier, vi har lavet, hvor der også har været risiko forbundet med, har vi jo stillet os selv i langt hen ad vejen den samme risiko, eller i andre risici for den sags skyld. Så på den måde så virker det, når man kigger på, hvad vi har lavet hen over de sidste 3 år, så når man sætter det der med at blive såret sådan i den kontekst, så på en eller anden måde, så virker det sådan mere som om, at det var det værd, hvis det giver mening.
Ja, ja. Hvordan reagerer din omgangskreds, venner og familie og folk, som kender dig? Altså, hvordan har de reageret på det her? Fordi jeg synes jo, som en, der møder dig nu her, og vi taler om bogen Kugleregn, så synes jeg jo, det er fedt, at der er nogen, der er drevet og er motiveret for at risikere sig selv for at skrive ting og undersøge ting og afdække steder, som kan være svære at afdække. Altså det synes jeg er mega fedt, men jeg kunne også godt forestille mig, at du ved, hvis vi kendte hinanden personligt, hvis du var min bedste ven, så ville jeg nok sige til dig, ved du hvad, lad være med at gøre det igen. Fordi det er jo sådan, vi har det med hinanden, ikke? Vi har lyst til at beskytte hinanden. Ja. Hvordan har din omgangskreds reageret på alt det her?
Faktisk lige omvendt. Hvilket er sådan lidt, det har været sådan lidt underligt. I starten der var de sådan, åh, det er godt, du er hjemme og i sikkerhed og sådan noget. Men nu er de fleste begyndt at spørge, hvornår jeg skal tilbage. Selv min far har spurgt, hvornår jeg skal tilbage til Ukraine.
Okay.
Og han har altså ikke altid været den største fan af det foretagende. altså, alle synes jo, at krigsjournalistik er vigtig, men behøves det lige at være en, man kender, der gør det, ikke? Men de fleste, de har jo ligesom, jeg vil ikke sige, at det er ikke alle, der er lige glade for tanken, men jeg tror, de fleste har affundet sig med, at det er nu engang den karriere, jeg havde før, det er formentlig også noget lignende, jeg skal tilbage og lave på et tidspunkt. Med det arbejder bare, at vi jo ikke ved, om jeg hører den første luftsirene, og så går fuldstændig i baglås, vel? Men de fleste, de er egentlig begyndt at spørge mig, hvornår jeg skal tilbage. De fleste, de støtter 100% op om, at jeg skal tilbage til det arbejde. Så det er jo dejligt, selvom det også virker lidt, som om de gerne vil have med mig.
Ja, det tvivler jeg på, at der er nogen, der reelt vil. Men,
nej, det tror jeg ikke.
Nej. Så hvad er udsigterne for dig nu her? Altså, hvad er det for en fremtid, du kigger ind i?
Jamen, altså, jeg har tænkt mig at forsøge mig med en tur til Ukraine her til foråret. Lave noget freelance. Arbejde igen. Jeg skal ikke til fronten igen. Ikke lige med det første. Jeg kan ikke løbe, og det er super praktisk at kunne. Men et eller andet, måske med de befriede områder, Butcher og Irpin, hvor der stadigvæk ligger et ret stort dokumentationsarbejde tilbage, og venter på at blive lavet. Men det er jo mest, altså det er jo mest en prøvetur for at se, om jeg overhovedet kan holde til det. Mm. Både fysisk og mentalt. Men det er der kun en måde at finde ud af på. Så det er ligesom det første store skridt,
ja,
jeg kommer til.
Det bliver spændende, og jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke. Inden jeg lader dig gå, Emil, så har jeg lige lidt flere spørgsmål. Det andet, det er, nu vi taler om dig. Stefan, han blev også ramt.
Yes.
Har han det godt den dag i dag?
Ja, det har han. Han var jo tilbage efter halvanden måned, der var han tilbage i Ukraine. Han kunne ikke rigtig bevæge armen så godt, så han købte en bil med automatgear, så kørte han tilbage. Han bor i Kiev nu, sammen med sin kæreste, Irina. Og har i stor udstrækning bare samlet vores arbejde op. Arbejder for Ekstrabladet og for mange af de samme kunder, som vi tidligere arbejder med. Så det virker til, at han har det godt, ja.
Ja,
det er godt. Det har han. Han siger, han har det godt. Det må jeg så stole på, jo.
Stole på, ja. Ja, det er godt at høre. Det er også bare lige for den afrundet, at han også har det godt den dag i dag. Det andet, det er, når vi snakker krigsjournalistik, når vi snakker dækningen af krigen i Ukraine, hvad tænker du så egentlig er vigtigt fremadrettet? Altså, fordi man kan sige, vi har jo dækning af det, og du er jo journalist, der har været dernede og dækket det, ikke? Altså, hvad tænker du er væsentligt, vi holder øje med og har fokus på herhjemme? Fordi der er jo rigtig mange aspekter af det, af krigen, ikke? Der er de personlige historier, der er hvordan Putin reagerer, alle de her ting. Hvad tænker du som journalist, og som en, der har været dernede, hvad er væsentligt i forhold til at forstå situationen?
Altså, jeg synes det vigtigste, det er helt klart, det er reportagerne fra Ukraine, især fra de civile, der bliver berørt af situationen, sådan at krigen ikke bliver dækket, så det ikke bliver sådan kynisk dækning af det med, hvor mange bataljoner er der her og der, og hvor presser de, og hvor langt kommer russerne. Altså det, så det ikke bliver land, hvad hedder det, linjer, der flytter sig på et landkort, men at dækningen af krigen stadigvæk har et stærkt menneskeligt aspekt, synes jeg er enormt, enormt vigtigt, så når vi ikke bliver for distanceret fra det. Bliver for distanceret fra det faktum, at det er jo 100.000 vis af mennesker, der lider. Det synes jeg, det er klart journalistikkens vigtigste opgave. Det er klart alt det her med politikken, om ja, med hvad der skal sendes af våben til Ukraine, og om der skal sendes våben til Ukraine, hvad vi skal gøre for at hjælpe Ukraine, og alt det her med Rusland, alt det her, det skal nok blive dækket. Det er jeg ikke sådan super nervøs for. Men jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at der stadigvæk er et fokus på, at hvad skal man sige, de berørte ukrainer, de stadigvæk kommer til ord, eller i hvert fald bliver vist frem i medierne, så det ikke bliver sådan noget stor politik og strategi det hele. Fordi krig er også mennesker jo. Mest af alt, synes jeg, det er mennesker. Og det er en smule bekymrende, synes jeg, at der kommer så lidt ud fra Ukraine nu af den slags. Der er selvfølgelig Stefan. Der er stadigvæk korrespondenter nede, Thea fra Jyllandsposten og sådan noget. Så der kommer stadigvæk rigtig meget godt ud derfra. Men det er jo faldet lidt i volumen, og jeg synes, det er enormt vigtigt, at medierne de dækker den lige så meget, som de dækker alt andet. Sådan at det ikke bliver, ja, linjer på et landkort.
Ja, så det ikke bliver sådan noget stratego-brikker, der bare bevæger sig.
Ja, det, nogle gange så synes jeg godt, at der er meget dækning, når det kun kigger på det her, så føles det lidt ligesom at sidde og kigge på nogen, der spiller risk, ikke? Og det tror jeg ikke, er gavnligt. Det skal også være der, måske. I hvert fald i vist omfang, så skal det selvfølgelig dækkes, hvordan det går med krigen i sig selv, altså selve kamphandlingerne. Men jeg synes, det vigtigste, det er stadigvæk, at de civile, de kommer i søgelyset.
Men det er også derfor, jeg er glad for, at du var med i studiet her i aften, Emil Filtenborg, fordi det kan noget, det der med at høre menneskestemmer og høre personlige beretninger fra sådan nogle krigssituationer. Så jeg er glad for, at du havde tid til at kigge forbi, og hvis man vil høre historien, hvis man vil lære dig bedre at kende, så kan man hive fat i bogen Kugleregn, som du har skrevet sammen med Stefan Weikert. Og ja, den er ude nu, og så vil jeg sige tak, fordi du kiggede forbi, og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke fremover.
Tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.